Já, hvernig var með því í þessu húsi hafið haft miðstöð kolakynda var það ekki?
Jú, það var kolakynd miðstöð
það var kola eldavél
til að byrja mig á fyrst en svo fengum við
sem var miðstöð á því að hreipa niður ristinni
en svo fengum við okkur miðstöð þegar við settum gróðurhúsið og það var allt tengt við hana bæði gróðurhúsin og íbúðarhúsið og svo var maður vakandi kannski mikið á nóttum þegar kallt var til þess að reyna að passa að ekki frysi í hús og gróðurhúsunum því að við vorum óhepp með þetta fyrsta veturinn og talst mikið frost
svo var kynnt mó töluvert
já
það eru góð gamla mógrafi sem að
já við spöruðum allt sem við gátum sem við höfðum og fórum að taka þarna mó sem var nú alveg að hverfa í þá daga
hvar var mórinn tekin?
Hérna út frá það sem
gamla vegana
á milli vegana aðalega milli vegana hérna minn megin
já
tungunni
þar var allt fullt af gamla mógrafi
og það hefur ekkert kostað að taka móin
því
áttu landi
þetta voru mógrafi sem að reykvíkingar höfðu haft hérna mótak áður því ég maður að fyrst ára sem allir Reykjavíkur það hefur verið 1920 og það var breytt svo mikið mó í húsi sem ég var í
já
það var eftir stríði
fyrra stríði
og það hefur getað sparað þá okkur mikið á þessu hvað
við spörðum okkur allt sem við gáttum
og svo var bara ljósið það var ein karbítlugt eða olíulugt segir sem var hindi í einn dyrastafin og lísti í þrjár áttir eldhúsið og lítið herbyggjum hann gangi
já við
það var engin, það var ekki drama
við vorum þrjú ára, fjögur á fjörna ramaslaus
já
vatnlaus
en hvernig fórum við vatn og þurft mikið vatn
við gróðum grunn sem upp í holtinu það með gott vatn
já
og svo þegar að herinn kom
það var það ónýtt sko, það var ekki hægt
þá hérna lagði þeir vatn hérna að Fossvogs veginum og ég fór á stúfana og fekk leyfi til að taka vatn hjá þeim þar
leggja leiðslur yfir lækinn
og ég gróf alveg sjálfur fyrir vatnin alla leið með veginn alla leið frá Fossvogi og hinga heim og þeim þótti ég víst vera duglegur hérna Bretanum ég gróf þetta þremur dögum og þeir gerði og svo vildi fá mig fyrir láta mig fá akkort til þess að vinna þarna
þú varst nú getið við það
hver var með mér
hann Jón heitinn og hann Venni
já til að leggja vegin
að grafa
þegar Venni kom ekki nálægt því hann var hjá hérna þau fórum yfir lækin það var allt annað það var sko bara þremur árum seinna
já, en pípurna lágu ofan á
móan
líka fyrsta árið
ekki nema um hausti því ég er að grafa allt fyrir frost niður ég gróf ég er ekkert að grópa því ég gróf frá Fossvogs veginum og alla leið heimundi læk á tveimundu einn það var enginn hjálpaði með það en svo að tveim ára setna þegar við grófum hérna hinum minn þegar að herinn flutti sig í mitt land já það var oft unnið þess að þetta
já